Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
Нали знаете, министър Порожанов, заповядайте. Здравейте. Добре дошъл. Благодаря. Този идиоматичен израз вече. Политиката глупако на Бил Клинтън, с който той печели изборите, затова го парафразирам в земеделието глупако. Не ви обиждам с това.
Ние ще опитаме да правим пълни отговори.
Добро самочувствие.
Абсолютно.
Имате ли умен отговор за това какво се случва в ГЕРБ и в държавата с апартамент Артекс Гейт?
Това, което се случва в държавата като цяло, според мен вече излезе малко извън така нормалното непреекспониране на темите. Не мога да не отбележа нещо друго. Разговарях скоро с познати и приятели, които България през последните години се стана доста добре на фона на балканските страни. Това, което като действие направи правителството, премиера, от гледна точка на Западните Балкани, от гледна точка на споразумението между Гърция, Македония, респективно Северна Македония впоследствие, това, което ние заслужихме като уважение, не случайно, и в момента румънците, както и при мене, така и с останалите колеги, желаят да работят с нас и да им помагаме по тяхното председателство, и ние го правим. Този наш авторитет, който ние натрупахме в района, явно не се харесва. Балканския район винаги е бил така стратегическа цел на определени сили, и когато някой набере сила, има един вид, с който са ми го пускали точно на време, че когато един пирон малко си покаже главата нагоре, винаги се намери един чук да го начука в дъската както трябва. Така че не трябва да изключвам и някакви подобни варианти. Истината е, че разбира се, винаги могат да се намерят поводи, дали ще бъде с апартамент гей, дали ще бъде с нещо друго. Поводите вече в така днешната информационна среда могат да се преекспонират много бързо, да се организират много бързо, и затова трябва сили, упорство, и така направим впечатление, че колежката
Атанасова
така малко пораженчески говореше накрая. Не, в никакъв случай не трябва, поне накрая така, разминавайки се. Аз смятам, че ГЕРБ, включително и правителството, работи много добре и продължава да работи.
Напротив, аз се попитах, ГЕРБ, господината ли е на кръст с апартамент Гейт или към върха? Тя каза, че към върха вървят. Но, още малинко за ролята на президента Радев. И доколко той има интерес в съдружие с Корнелия Нинова от този апартамент Гейт. Утре той свиква консултативен съвет по национална сигурност на тема корупцията по високите етажи. Вие не сте член на този съвет, но не ви пречи като човек дълго в политиката и като министър в много правителства да имате и като граждани. Защо не становище? Смятате ли, че утре аз задавам няколко въпроси към него публично, че утре той трябва да поиска обяснение от Корнелия Нинова за техноимпекс, за нейните апартаменти, за парите на Елена Йончева, за КТБ и връзката с нея, за офшорката. И също така, може би да отведе Лозан Панов от длъжност временно, докато не се разнищи и неговия случай с апартамента на жена.
Смятам, че всички институции трябва да бъдат уважавани и да работят, включително и Консултативния съвет по национална сигурност. И това, че той е свикан, аз лично от моя гледна точка
не
виждам нищо лошо.
Аз не го казвам с неуважение.
Точно обратно. Хубаво е този съвет да се свиква, да се обсъждат темите, да се обсъждат при еднакви критерии, това, което вие поставихте. Да, защото в момента при появяване на една или друга тема, единствено, поне така да съм забелязан, да ви кажа честно, не следа много всичко, защото гледам да си върша другата работа, но в момента единствено реакции по темите за една или друга тема се появяват от страна на ГЕРБ. Останалите, една много добра стратегия, мълчание. при мълчанието може да не, Радев, няма как да сбъркаш.
Радев от мълчаливците ли ще бъде утре? Дали ще зададе тези въпроси, които аз...
Не бих искал да влизам в обувките на президента. Надявам се да постъпи по най-правилния начин, така че да защити името на институцията.
Окей. Okay. И към конкретните въпроси. Наложите президент, министър-председателя Борисов да се намеси в един казус с неизплатените пари на тютюнопроизводители.
Имаше протест, той беше в едно от шуменските села. Да, това са хора, които...
Мучи се сета името на селото.
С П беше, но не това е най-важното.
Да.
Тази тема отдавна сме разговаряли. Истината е, че
между другото, аз съм поканила кмета на това село другата седмица, сега ще видя кой беше селото. Говорете.
Това дружество, което не се е разплатило с тютюнопроизводителите, вече е в тежка несъстоятелност, бих казал.
Пристое,
да. То е гръцко дружество, то е в несъстоятелност и в Гърция, обявено е несъстоятелност и в регистрираното му поделение в България, както и в Македония. Разговарял съм с гръцкия министър два пъти. Първия път, още когато на моето посещение в Гърция през септември миналата година. Истината е, че оттам много трудно, невъзможно е да бъдат събрани и удовлетворени кредитори под никаква форма.
И добре, как тия хора ще получат?
Тези хора, това са, и ние разговаряхме с министър-председателя преди посещението там, аз не бях в чужбина, бях тогава.
Вие бяхте в Ливан.
Истината е, че тези хора, това са най-отрудените хора, тези хора не са с скъпите коли или с някакви придобивки и за всеки един от тях, тези 1000 или 2000 лева, които те имат да получават, са жизненно важни за неговото оцеляване, за неговата възможност и днес да работи по-добре, ако щете, на полето, защото ние на схемата, по която ще им подпомогнем, за тези, които продължават да работят като тютюнопроизводители, именно за финансови загуби, които са претърпяли като през миналите години.
Които продължават, а тия, които някой, кой е спрял да работи, пък има да взима пари.
Ние плащаме по една схема, която е допустима, де минимис.
Само, да.
Ние не разплащаме де-факто задълженията. Така че тези, които...
А горе-долу размера ще покриете ли?
Ние сме дали един таван на плащанията. Подготвяме и начина, по който какви документи да се представят, как да се кандидатства. В петък, в края на деня, поканихме отново асоциациите на тютюнопроизводителите. Бяха повече от 6-7 човека. Разговаряхме почти цял следобед по темата за това какви документи могат да намерят хората, какви документи ние да направим, така че това плащане да бъде нормативно обосновано.
А с какво темпо ще се случат тези неща, защото доколкото разбрах тия хора...
Ами ще се случат, предполагам, че утре вече ще имаме готови указания за помощта, ще изпратиме да погледнат и надявам се до сряда най-късно, ако не е във вторник, да одобриме помощта и в рамките на две седмици да се кандидатства по тази помощ de minimis. Така че тези хора да получат една помощ de minimis на база на претърпените финансови щети. Смятам, че е справедливо. Смятам, че подходът, който беше така подсказан от министър-председателя, е един обективен подход и тези хора заслужават това нещо.
А миналата седмица представителя на ДПС Рамадан Аталай постави един въпрос в предаването, който трябваше да ви изпрати даже писмо, може би, тази седмица. По казуса става дума за неплатени данъци, доколкото разбрах, върху получени средства по оперативни програми от страна на земеделски стопани. Говоря за години
темата
назад.
Темата е много дълга.
Краткота версия.
Темата е много дълга. Имаше в законите до 2014 година определени данъчни преференции за дължими суми, които са до 2009 година, но платени по-късно до 2014 година. Разбира се, по някакъв начин, може би тези текстове са създали неправилно тълкуване, че някой е освободен от данъци или нещо подобно. Така че през последните една-две години по отношение на действията на Националната агенция по приходите, те са направили своите проверки. Аз лично отидох с тримата шефове на асоциациите след консултативния съвет, тъй като поставиха този въпрос, това от компетенцията на НАП. Разгледахме го много внимателно, така че да се помогне на тютюнопроизводителите да си внесат данъка там, където не е внесен.
Тоест, опрощаване няма да има.
Няма как. Опрощаването, това става с закон, това е държавна помощ, тя трябва да бъде допустима. Разбира се, тук не говорим за тютюнопроизводителите с много голямо задължение.
Не става само за тютюнопроизводителите, колкото разбрах.
Той е като цяло. Да. Той е като цяло. Проверките, това не е някаква нова тема. Може би помните миналата година.
Може би Рамадан Аталай сега е открил, някой го е сезирал.
Нямам идея, господин Аталай, какво е направил, но ние направихме тази среща в НАП. Там, където има проблем с навременното плащане, веднага има възможност това да бъде разсрочено дори до 5 години. Така че да не притесняваме хората излишно в този аспект.
Добре, друг пак проблем. Напрежение сред биопроизводителите заради отнет лиценз на сертифицираща фирма.
Малко по-отдалеч ще се върна. В момента имаме регистрирани малко под 7000 биологични производители. Техния брой нарасна много през последните години, като през 2017 година достигна до 7300. Този бум от 2012-2014 по над 1000 на година беше породен от това, че по мярка 11 се плащаха субсидии за биологичното производство. Схемата е биологичните производители да се контролират от така наречените контролиращи лица, които са одобрени от Министерство на земеделието, и те отговарят за това производство биологично ли е или не е. Какви проби се взимат, какви документи, всички чекове. 2015 година имало тежък одит в Министерство на земеделието с ясна констатация, че биологичните контроли не са на необходимото ниво и работата на тези контролиращи лица не е на необходимото ниво, така че да дава гаранция. В момента, в който станах министър...
Извинявайте, ще ви прекъсвам, това е много важна тема. А ние, които си купуваме подобни продукти, може би се заблуждаваме.
Не искам да кажа
че
това.
Те са био.
Не, в никакъв случай не казвам това. Но от гледна точка на контролите, които трябва да... Значи, всеки биологичен производител, когато излиза на пазара, той си взима сертификат с параметрите, които са за пестициди, за други, които отговарят за...
Да, но доста от нещата, които се продават на пазара българския, са вносни.
Да, те са вносни, легално внесени вносни продукти. Връщам се малко само, за да стане малко по-ясно. 2017-та променихме нормативната уредба така, че да засилим контрола върху контролиращите лица. Тези контролиращи лица, които именно отговарят за качеството на храната, която идва до крайния потребител, до гражданите. На база на контролите, абсолютно засилени контроли, променени мерки, преди 2 месеца на една друга контролираща фирма, не подновихме, искам да кажа, не сме отнемали, не подновихме изтичащ лиценз. В конкретния случай отново, не е подновен за 6 месечен период временно, изтичащ лиценз на конкретната фирма. Така че колегите от Министерството, които отговарят за това, са направили много голяма кореспонденция, 18 пропуска са констатирани, включително и на мястото събеседването с експертите са установени доста слабости. Така че това е обзървър, който ние имаме в момента и от Брюксел, именно заради одитите,
които ние имаме. Който не спазва правилата,
абсолютно,
няма да може да продължава.
Имаше упреци, че ние преразпределяме към някой друг. Другите са още 14. Биологичните производители могат сами да изберат при кой да отидат. Така че, ако са един или двама, да кажете, че работим в полза на един или двама. Въпросната фирма...
Това толкова печели бизнес ли е да си сертифицираш орган?
За мен трябва да бъде по-скоро отговорност. Да, по-скоро отговорност.
Не да бъдете подозрени, че измествате един от пазара, за да дойде друг.
Значи, тук за мен странното беше, че всъщност биологичните оператори така ще стъчкуват във вторник, защото се отнема лиценза на техния контролиращ. Значи контролирания си защитава контролиращия. Не искам да влизам как, примерно, някой би се притеснил, ако му сменят на митницата неговата смяна. Нали? Така че не казвам лошо в едното или в другото. Контролиращото лице може до 6 месеца да кандидатства наново, да се изчисти процедурите, показателите. Няма да влизам в детайли точно какви са тези нарушения, но нарушенията са такива, че няма как някой да си затвори очите и да каже, пускаме ви съседи какво си. Нито мога аз да окажа на
междуведомствена
е групата, която разглежда тези документи и така.
Вие достатъчно ясно казахте, че който не спазва правилата, той просто трябва да си отиде.
Това се отнася и за останалите.
Да. Друг въпрос. Ще поскъпва ли хляба? Ще поскъпват цените на тока, доколкото в момента чета. Производството на пшеница не е в такова количество, в каквото очакваме.
Очакваното производство на пшеница тази година, рано е да се правят, разбира се, прогнози. Обезпокоителното е, че в момента от сушата...
Суша е.
Последните данни, които има от миналата седмица, около 62% от пшеница и ячемик са в много добро състояние. Другите са в средно и около между 0 и между 1 и 3% ечемик и пшеница са в лошо състояние. Разбира се, това нещо може да се влоши в момента, ако продължи тази суша. Няма как това да не се отрази и на качеството, разбира се, и на количеството на реколтата. Миналата година ние приключихме с близо 5,7 милиона, при положение, че тона пшеница, при положение, че през по-предната година надминахме 6 милиона.
А какъв план имате това... вие все пак? Ние не ми свидетели ли ще бъдем на сушата?
Не ми свидетели на сушата. Проблемът е, че няма и вода, тъй като зимата беше доста сериозна от гледна точка на липса на валежи. Дори в момента подготвяме писма, пуснали сме някои, но ще подготвим за всички колегите от Министерството на околната среда и водите да се ограничи водоподаването в тези язовири, където ние ползваме за напояване за други нужди. Така че да можем да имаме и така реколта за напояване в овощни градини, също плодове и зеленчуци. Така че надяваме се, вчера така, то не е на шега, вчера откривахме един манастир по програмата за развитие на селски райони, нали, помолих и Софийския митрополит и другите
ще
да направим...
Ще направите молебен за дъжд?
Еми и това ще се направи,
кога?
Защото... Ами трябва да се направи, защото колкото и да се шегуваме, тези неща не са за подценяване.
Хубаво. Двойните стандарти в храните.
Двойните стандарти
идва ли
в храните...
края или поне началото на края тази подла, бих казала, друга да го няма да употребя, схема. Ние не сме второ качество.
Началото на края се вижда. На 16-ти този месец в Брюксел Европейския парламент трябва да гласува пакета от 4 директиви, които са за така наречената нова сделка с потребителите. Една от директивите именно касае двойния стандарт на храните или предлагането на един и същи продукт с различни съставки вътре. Така че това нещо ясно е записано, че е нелоялна търговска практика и ние тези директиви в момента, в който те бъдат одобрени по съответния
ред... А кой ще бъде контролния орган?
Ще видим, това трябва да бъде...
Значи, може би един глобален център и съответно регионални звена?
Това е хоризонтална директива, тъй като тя не се отнася само за храни, тя се отнася и за перилните препарати, за всяка една стока, която се предлага с различно качество. Така че в момента, в който бъде одобрена тази директива и ние стартираме нейното транспониране в българското законодателство, аз поемам ангажимент това да стане по най-бързия начин, с колегата Кара Николов, тъй като те са водещи по директивите, ще прецениме, може би, агенцията за потребителите, разбира се, в контролната част, Българската агенция по безопасност на храните ще си поеме своята функция. Именно за наблюдението, сертификатите, изследванията, пробите и така нататък.
Още най-малко две теми искам да засегнем, но имаме само 2-3 минути, така че ще ви моля по-синтезирано. Дебатите около общата селско-стопанска политика 2020, има ли опасност нашите фермери да бъдат подпомагани в по-ограничен финансов размер?
Не. Директните плащания и гаранционния фонд в момента сме с абсолютна сума 0,7% или 400 милиона евро повече за целия програмен период, като това е на база на конвергенцията, която се прави. Останалите страни членки, старите, те са намалени от 4%. България и други страни имат частично увеличение. Едни повече, ние малко по-малко. Така че по програмата за развитие на селски райони, бюджета имаме възможност да го компенсираме с намалението с национално съфинансиране. Такова сме обсъждали с финансовия министър, с вице-премьера по европейските въпроси. Така че не смятам, че това, който иде, няма да го направи. Затова ефективното използване на средствата и по гаранционния фонд, разбира се, и по развитие на селски райони, ще даде възможност отново да продължи земеделието и хранителната промишленост да бъдат на ниво и да се развиват.
Това е добра новина. Последният ми въпрос е свързан с разширяване на пазарите на нашата продукция. Бяхте миналата седмица в Ливан, когато министър-председателя беше в пристоя при тютюнопроизводителите. Бяхте и преди месец-два и в други арабски страни. Поправете ме, ако бъркам, Дубай бяхте.
Дубай, не, в
Катар.
Катар, тъй като имаме аз ще го кажа направо, тъй като имаме задълбочени добри отношения с Саудитска Арабия в момента, нали, трябва да внимаваме останалите контакти, така че да не си нарушиме Нали, това в момента ми предстои подписването на съвместно дружество с Саудитска Арабия, с техния земеделски инвестиционен фонд Салик. И се надяваме тук вече да започнат конкретни проекти да се развиват.
Да, две даже, думи за Ливан. Даже икономическия министър Караниколов.
Да, той направи
бизнес икономически бизнес форум, ние го отразихме.
Две думи за Ливан, ако позволите. Да. Имах възможност, разбира се, и честа да се срещне два пъти с премиера Харири. С земеделския министър, с още един министър. Това, което сме се уточнили и в момента подготвяме писмата, да свалиме митата на млечните продукти, тъй като това е един от продуктите, който България изнася за Ливан и на меда.
В момента те са между... Има ли достатъчно количество да удовлетворим тези пазари?
Има. Особено за млечните продукти. Ние в момента имаме износ. Те са свързани обаче с ливански инвестиции в България.
А истински млечни продукти ли искат или и заместители?
Заместителите не смятам, че ги искат точно тях. Ливан е интересен пазар, защото тя е на 10-та като територия, но населението е колкото в България. Само сирийците, които са емигрирали, са над 2 милиона. Така че пазара е голям, има нужда от продукти. Една такава малка страна не може да се задоволи сама. Имаме добрите отношения, добрите контакти, включително и на бизнес ниво.
Едно изречение е само: има ли опасност от африканска чума по свинете?
Да, има. Затова работиме по всички мерки за превенция. Африканската чума...
Стана ли по-понятно на животновъдите, че всъщност вие не репресирате тяхната, как да го нарекат, техния, как се нарича това?
Поминък?
Да, животните, които гледат
за мен. Значи, домашните
поголовие, нали така да го добавим?
Да, там приемаме, че това са си домашните животни, които гледат. Те са най-рисковите точки, тъй като там няма биосигурност. Mm-hmm. В момента последните случаи, които имахме от тази година, те са десетина в три области по диви прасета. Истината е, че тази болест няма да си отиде лесно. Тя тепърва ще се разпространява, тъй като въпрос е ние да ограничиме и да не се засегнат индустриалните производители, голямите свинеферми от 10 и 50 хиляди нагоре.
Желавам ви успех в това. Благодаря ви, много важни теми засегнахме. Желавам ви успех. Разговаряхме с земеделският министър Румен Порожанов по темата земеделието и храната глупако. След кратка рекламна пауза ще говорим по темата: който работи, ще яде ли? Пламен Димитров, президент на КНСБ.